në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 20 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shërbimi policor i Kosovës dhe KFOR-i thonë se nuk ka njoftime për personat armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Duke u shprehur për dy muajt e parë të pavarësisë së Kosovës, analistja Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash thotë:
So yes, Kosovo has been independent for 2 months.
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive.
Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice arriti në Bagdad të Irakut në një vizitë të paparalajmëruar. Ushtria amerikane njoftoi se gjatë natës në lagjën Sadr City në Bagdad janë vrarë 20 militantë. Papa Benedikti 16 sot në New York bëri lutje për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bagdad. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice sot e bëri një vizitë paparalajmëruar në Bagdad për të mbështetur goditjen e qeverisë Nuri al-Malikut ndaj armatës Mehdi të klerikut shiit Muqtada al-Sadr. Zonja Rice tha se ajo dëshironte ta mbështesë atë që e cilësoi si qendër të re politike në Irak, që e përkrah nismën e kryeministrit al-Maliki. Dëshiroj vetëm të shoh se çka mund të bëjmë për ta promovuar këtë lloj të qendrës, tha zonja Rice. Vizita e saj u bë një ditë pasi kleriku shiit Muqtada al-Sadr u kërcënua me ndërmarrjen e një lufte të hapur kundër qeverisë së Irakut, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, nëse forcat irakiane dhe ato amerikane nuk i ndalin operacionet kundër militantëve të tij në armatën Mehdi. Bagdad. Zëdhënës i ushtarak amerikan Steven Stover tha se 20 luftëtar militantë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë natës në lagjën Sadr City të Bagdadit, që është baza e armatës Mehdi të klerikut shiit Muqtada al-Sadr. Zëdhënësi Stover tha se nata e mbrëmshme ishte nata më e nxehtë gjatë të disa javëve të fundit, pasi kishte pasur një varg luftimesh dhe sulmesh ajrore. New York. Papa Benedikti 16 sot e vizitoi vendin në New York, ku më 11 shtator të vitit 2001 u bën sulmet terroriste. Papa, që po e përfundon vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara, bëri lutje për afro 3000 viktimat e këtyre sulmeve, për familjet e tyre dhe për përfundimin e urrejtjes dhe të dhunës. Në mesin e mysafirëve në këtë ceremoni ishin 16 familjarë të njerëzve që u vran kur aeroplanet e rrëmbyer nga Al-Qaida i goditën kullat, 4 të afërt të pjesëtarëve të ekipeve të shpëtimit që humbën jetën duke u përpjekur të shpëtojnë të tjerët dhe 4 persona që u shpëtuan këtyre sulmeve. Kabul. Zyrtarët kanë thënë se policia e Afganistanit është përleshur me forcat iraniane në kufirin jugperëndimor ndërmjet dy vendeve. Ministria e Brendshme e Afganistanit njoftoi se luftimet kanë ndodhur në një fshat afër rajonit Nimroz, pasi një patrull iraniane kishte hyrë në territorin e Afganistanit. Sipas kësaj ministrie, dy oficer iranian janë plagosur, ndërsa shefi i policisë në këtë provincë, Bakadashi, tha se gjatë luftimeve është vrarë një person nga ky rajon në Afganistan. Peshawar, Pakistan. Britania i mbështet përpjekjet e Pakistanit për zhvillimin e negociatave për përfundimin e trazirave në rajonin veri perëndimor. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband, duke folur në Peshawar, bisedimet për paqe në rajonin përgjat kufirit me Afganistanin i vlersoi si shumë të rëndësishme për fitore në luftë kundër terrorit. Kjo hapësirë shpeshherë ishte arenë për leshjeve ndërmjet militantëve pro-Taliban dhe forcave qeveritare pakistaneze. Kuala Lumpur. Malajzia sot ka bërë ftesë që loret olimpike të mos politizohen derisa flaka olimpike arritin në Kuala Lumpur. Ministri i jashtëm Raisi Yatim tha se mikpritja për flakën olimpike nga ana e Malajzisë tregon për lidhjet e afërta të këtij vendi me Kinën. Flaka olimpike që ka shkaktuar protesta në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, lidhur me gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kinë, po mbahet në vend të fshehtë, para sa jo nesër të paraqitet opinionit në Malajzi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, shërbimi policor i Kosovës dhe KFOR-i nuk e konfirmojnë praninë e personave të armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Për këtë prani ka pasur informacione në media. SHPK-ja thot se nëse hasë në personat të këtil, ata do të arrestohen. Si pas njoftimeve jo zyrtare, banor të fshatrave kufitare janë armatosur me qëllim që t'i mbrojnë në pronat e tyre në kohën kur po bëhet demarkacioni linjës kufitare Kosovë-Maqedoni. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Shërbimi policor i Kosovës thotë se është duke zhvilluar hetime nëse vërtet ka pranitë të personave të armatosur në fshatrat në kufi me Maqedoninë. Mediat kanë njoftuar se në Tanush të Maqedonisë dhe Mjak, fshat ky që gjendet në territorin e Kosovës, janë parë persona të armatosur, të cilët thonë se synojnë ruajtjen e pronave të tyre që mund të pësojnë nga demarkacioni i kufirit. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani thotë se policia nuk e di se kush janë ata persona.
Nuk mund të themi me siguri se kush janë këta persona dhe a janë nga ana kosovare apo nga Maqedonat, nga jo Maqedonat, mirë po në përgjithësinë kishim pas me porosit fshatarët e Bëlldes se brengat e tyre janë duke u kuptu nga gjithë populli i Kosovës edhe nga shërbimi policor i Kosovës, duke marrë parasysh se në grupin e demarkacionit ne kemi edhe në gjeneral të shëpëkës Berselimin përgjegjës për njësit kufitare, për shtyllën e kufirit, ndërsa nëse ne takohemi me këta persona, atëherë ne do të veprojmë në bazë të ligjit.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në KFOR, Herve Kozete, thotë se KFOR-i ka marrë informatat se personat armatosur gjendën në kufi, por nuk ka hasur ende në ta.
What I can tell you is that we are still patrolling in this area, and as soon as we'll face such groups.
Ajo që mund të them është se ne ende po patrullojmë në atë zonë dhe sapo të hasim në atë grup, do të reagojmë në bashkëpunim me ulmiku dhe shërbimin policor të Kosovës. Por deri tani KFOR-i nuk i ka atakuar këta njerëz, thot Kozete. Kurse Veton Elshani thot se nëse shërbimi policor i Kosovës takon persona të armatosur, do t'i arrestojë.
Ata me siguri që nuk kanë leje për ato armë të cilat i kanë me vete dhe normalisht që ata do të arrestohen.
Prania e personave të armatosur në fshatrat kufitare është parë pas në nënshkrimit të protokollit mes komisioneve teknike të Kosovës dhe Maqedonisë, i cili është bërë duke marrë për bazë pakonati Sarit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë qëndrim për këtë çështje. Komisione teknike tash disa javë ka nisur procesin e demarkacionit të kufirit Kosovë-Maqedoni, përderisa pakoja e Tisarit parashet që të respektohet marrëveshja mes Shkupit dhe Beogradit e vitit 2001, me të cilën 2500 hektar nga territori i Kosovës i kalojnë Maqedonisë. Banorët e Devëldesë të fshatrave tjerë në kufi me Maqedoninë kanë paralajmëruar se do të shfaqin pakënaqësitë e tyre në forma të ndryshme nëse u merret prona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vijat të përgjithshme, periudha prej 2 muajve prej se Kosova është e pavarur, ka qenë një periudhë pozitive, thot Sabine Frazer, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Frazer vlerëson se numri vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje. Sabine Frazer vlerëson se Rusia i ka trembur disa vende që të mos e njohin Kosovën. Ajo thot se zhvillime negative ka pasur në veri të Kosovës dhe shprehet se është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjen e Kosovë më 11 maj. Me analistën Sabine Frazer ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Frazer, zonja Frazer, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur. Cili është vlerësimi juaj për këtë periudhë?
So yes, Kosovo has been independent for 2 months and
po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive. Deri tani nuk kemi parë ndonjë shpërthim dhune në shkallë të gjerë siç kishim parashikuar disa dhe nuk kemi pasur zhvendosje të popullsive. Kemi parë nga ana tjetër deklarata dhe hapa pozitiv të zyrtarëve kosovar ndaj pakicave, veçanërisht asaj serbe. Në planin ndërkombëtar numri i vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje dhe Bashkimi Evropian ka vendosur praninë e vet në Kosovë. Në disa drejtime situata ka qenë pozitive. Kemi pasur zhvillime negative në veri të Kosovës. Do kujtoja ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë dhe ngjarjet para tyre në kufirin verior.
Kosova is recognized. Teritorinë 40 shtete kanë pranuar shtetin e Kosovës. Gjatë javëve të fundit ka pasur rënje në intensitetin e njohjes së Kosovës. A duhet të shqetësohemi?
I don't think it's something to worry. I can understand that it will take.
Nuk mendoj se ka vend për shqetësim. E kuptoj se do marr kohë ky proces, veçanërisht për vendet që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta me Kosovën dhe Ballkanin. Problemi mbetet Rusia që po udhëheq politikën e nxitjes së vendeve të ndryshme që të mos e njohin Kosovën. Një politikë e tillë është për të ardhur keq dhe natyrisht nuk ndihmon.
This is very unfortunate and it is not helpful of course.
Russia has declared its foreign minister Yashtemi Rusista se vendi i tij është treguar i suksesshëm në pengimin e procesit të njohjes së Kosovës. A mund të flitet për sukses të Moskës apo kemi të bëjmë me propagandë? Mendoj se ata kanë qenë të suksesshëm në disa drejtime. Rusia i ka trembur disa vende që të mos ta njohin Kosovën. Rusia veçanërisht po e pengon procesin në mesin e vendeve që kanë probleme të brendshme me lëvizjet për pavarësi apo me pakisat që kërkojnë më shumë të drejta. Rusia po i tremb këto vende. Padyshim kjo është problematike dhe e pandershme nga ana e Rusisë pasi Kosova është rast unik. Në këtë kuptim nuk ka asnjë bazë të krahasohet situata në Kosovë, le të themi, me atë në Spanjë.
Natyrisht një tjetër vend që kundërshton me veprime konkrete pavarësinë e Kosovës është Serbia, e cila së fundi ka vendosur të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar këtë vendim, por kundërshtimi ka mbetur në nivel deklaratash, çfarë ka hasur edhe në kritika. Sipas jush, cila është rruga më e mirë që duhet të ndjekë qeveria?
Mendoj se në këtë fazë qeveria e Kosovës ka zgjedhur çastin e duhur për atë të kundërshtimit të qartë rreth mbajtjes së këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës pa një marrëveshje paraprake. Është e qartë se zgjedhjet në Kosovë mund të mbahen vetëm me miratimin e qeverisë së Kosovës dhe Kombeve të Bashkuara. Në këtë fazë e dim se vetëm Unmiku është në pozitë për të marrë vendime. Unmiku gjithashtu i ka bërë të qartë Beogradit se nuk është e drejtë mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë më 11 maj. Zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe mund të mbahen në një datë më vonshme bazuar edhe në planin e Atisarit. Është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë më 11 maj.
Por politika e kundërshtimit të Beogradit vetëm me deklarata si nga Prishtina ashtu dhe nga ndërkombëtarët ka krijuar gjendjen aktuale në veriun e Kosovës. A mendoni se politika e deklaratave është e mjaftueshme?
The statements policy is enough?
I think it's a very difficult question to ask.
Është një pyetje shumë e vështirë, pasi ajo që nuk dëshirojmë të shohim është shpërthimi i dhunës në veri të Kosovës. Është e rëndësishme për bashkësinë ndërkombëtare që të mbetet e fuqishme në këtë pjesë dhe kjo vlen edhe për Kombet e Bashkuara dhe për NATO-n. Eventualisht pritet edhe një rol i rëndësishëm i Bashkimit Evropian në veri. Momentalisht është shumë shpejt për mua të them se si Kombet e Bashkuara dhe NATO-ja duhet të veprojnë nëse Serbia vazhdon me planet e saj dhe organizon zgjedhjet në Kosovë. Ajo që mund të them është se Bashkësia Ndërkombëtare mbetet unike në kundërshtimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës. Çfarë mund të shkojë për të deklaratave është ende herët ta them.
What can go beyond that, beyond statements at this point is a little bit early for me to tell you.
Former Prime Minister of Kosovo and
Ish Kryeministri i Kosovës, aktualisht udhëheqësi i opozitës Ramush Haradinaj ka deklaruar se qeveria në Prishtinë duhet të ketë një ofertë konkrete për pakisën serbe, e cila duhet t'i ofrojë atyre më shumë se çfarë ofron Beogradi për shiktu dhe favore ekonomike. A i shihni këto propozime si zgjidhje për integrimin e veriut në territorin e Kosovës?
Kosova to be integrated one day in Kosovo's whole?
What I do think is
Ajo që e mendoj si shumë të rëndësishme është fillimi i dialogut mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Si që thash edhe më sipër, është shumë inkurajuese fakti që qeveria e Kosovës ka bërë deklarata për integrimin e serbëve si qytetarë të barabartë në shtetin e ri. Mendoj se Prishtina mund të bëjë më shumë në këtë drejtim. Një mënyrë për ta bërë këtë është përmes rrugëve ekonomike, duke mbështetur me fonde komunat me shumicë serbe. Kjo duhet shoqëruar me deklarata politike dhe me një përfshirje më të prekshme të serbëve që jetojnë në Kosovë.
More political statements and more visible engagement with the Serbs living in Kosovo.
There is another problem with Kosovo in international.
Kosova përballet me problemin e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë një qëndrim lidhur me pavarësinë. Kjo ka bërë që të kemi një pushtet trepolar në terren, qeverinë e Kosovës, Unmikun dhe Praninë Evropiane. A ka gjansa që të shohim fundin e pushtetit trepolar së shpejti?
Is it any chance to see the end of this tripolar power soon?
Of course, this is a very key issue.
Padyshim është problem kyç mënyra se si do të veprojë bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, veçanërisht 120 ditë pas shpalljes së pavarësisë. Në këtë moment bisedimet vazhdojnë ashtu siç mbetet e vështirë për Kombet e Bashkuara të marrin një pozicion të qartë për shkak të kundërshtimit nga disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit, veçanërisht Rusisë. Kjo nuk e ndihmon situatën dhe është e qartë se prania e Kombeve të Bashkuara duhet të zvogëlohet dhe t'ia kalojë përgjegjësitë Bashkimit Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka bërë disa deklarata ku thuhet se kupton situatën dhe se duhet të bëhet kalimi përgjegjësive dhe duhet të fillojë periudha tranzicionit. Pozita e tij mbetet e dobët pasi nuk ka mbështetjen e Rusisë. Për hir të paqes dhe stabilitetit në Kosovë, Rusia duhet të moderojë qendrimet e saj dhe të lejojë tranzicionin nga Unmiku te Bashkimi Evropian.
Transition to the European Union occur.
Tekstin e intervistës me analistën Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë thonë se mos fuqizimi ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe jo kompletimi kësaj ministrie, po ndikon në ngjecjen e njohjes së Republikës së Kosovës nga shtetet e ndryshme të botës. Sipas tyre, Kosova duhet të punojë më tepër në shpjegimin e kontekstit historik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ekspertja e së drejtës ndërkombëtare Iliriana Islami thos se është rëndësishme që në këtë kohë të fillojë lobimi dhe krijimi marrëdhënieve diplomatike me shtetet e ndryshme.
Tash sikur pak ka ngjecë çështja apo ajo dinamika që ka qenë në fillim, si duket Ministria e Punëve të Jashtme ende duhet të përshpejtoj procesin çështjen e krijimit të kriterëve, faktikisht të krijohet si një ministri e shtetit të ri e cila do të lëbonte edhe për çështjen e njohjes. Tash veç po pritet të filloj punën shumë shpejt, mirë po ende ligji nuk është sjell në fuqi, nuk është pranë fuqi. Çdo gjë veç është në procedime sipër, mirë po njohja tash për tash mund të themi se në një fazë veç ka ngjitur.
Edhe Bekim Sejdiu, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në krahasim me muajt e parë vret një rënje intensitetit të njohjes së shtetit të Kosovës nga shtetet e tjera. Ai thot se nëse vazhdohet me këtë ritëm të njohjes, Kosova do të ketë një pozicion negativ në rrafshin ndërkombëtar.
Po shënë procesi i njohjes së Kosovës në fazat e para, do të thonë pas palës së pavarësisë në muajin shkurt të mars, ka pasur një ritëm jashtë të kënaqshëm. Mirëpo gjatë muajit prill, do të thotë vrejet një rënje e dukshme e intensitetit të njohjes së shtetit të Kosovës. Gjatë muajit prill vetëm njohja e parë erdhi nga ishujt marshall, kështu që kjo është një diçka që për mendimin tim nëse vazhdon, kështu mund të pasqyrohet negativisht në statusin pozitë ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Ndryshe, Zonja Islami konsideron se me hyrjen në fuqi të ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme do të rregullohen shumë çështje, duke përfshirë edhe çështjen e njohjes së Kosovës.
Gjithçka mbaret tash si Ministria e Punëve të Jashtme do të organizohet, ta do të organizohet shumë shpejt, që pritet të jetë në gjendje që të krijojë misione diplomatike dhe çdo gjë mbaret pothuajse nga ne. Tani sa do të jemi ajur në çështjen e promovimit, në çështjen e lobizimit, në çështjen e krijimit të relacioneve të reja me shtetet e reja.
Në anën tjetër, Bekim Sejdiu mendon se institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë që të sqarojnë kontekstin historik të Kosovës, me që sipas tij shumë vende në botë nuk janë të familiarizuara shumë me çështjen e Kosovës dhe mendojnë se ajo paraqet precedent për vende të tjera.
Ka faktorë të ndryshëm, do të thotë varësisht prej rajonit të merrat, nuk është vetëm një faktor, varësisht prej rajonit për cilin bëhen fjalë. Një pjesë e madhe e shteteve janë se nuk janë pozicionuar për ose kundër njëjës së Kosovës, po thjesht nuk e marrin me urgjencë këtë punë, kështu që vendet që mund të quhen ashtu të votës së tretë, për cilat Kosova dhe Ballkani përgjithsisht është një vend i largët dhe zhvillimet politike këtu nuk i prekin drejt për interesat e tyre. Kështu që është faktori kryesor. Kështu që domethënë është një numër faktore, nuk mund të ketë faktor të përgjeshëm base që do mund të aplikoheshin për gjitha vendet dhe gjitha shtetet, në secilin vend ose rajon e ka specifikat e veta.
Deri më tash Kosovën e ka njohur 37 shtete të ndryshme të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisione vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Qarqet të prosërbe në institucionet e Macedonisë po e pengojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot kryetari Bashkimit Demokratik e Shqiptar, Bardhyl Mahmuti. Megjithatë, ai shprehet i bindur se Macedonia do ta njohë Kosovën. Më tutje, zoti Mahmuti është shprehur i pakënaqur me pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe për këtë fajson partitë tjera politike shqiptare. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Sofka Driu, Bardhyl Mahmuti përgjigjet në pyetjen se kush po e pengon njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë.
Çështja e njohjes së pavarësisë është duke u penguar nga qarqet pro-serbe në institucionet shtetënore të Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë gjithë procesit të pavarësimit dhe për këtë arsye ne themi se kur do të njihet nga institucionet shtetënore të Maqedonisë është çështje ditësh, mund të jetë çështje javësh, po pa e njoftë çare nuk kanë.
Ta Bardhyl Mahmuti, partia që ai drejton Bashkimi Demokratik Shqiptar do të merë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 1 qershorit, ndërsa në platformën zgjedhore dominojnë çështjet që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptareve në Maqedoni. Zoti Mahmuti thot se shqiptarët ende nuk kanë arritur të drejtat e tyre, ndërsa për këtë fajson subjekte tjera politike që sipas tij në mandatet e kaluara nuk arritën të përmbushin obligimet që janë pjesë e marrëveshjes së orit.
Fatkeqësisht, në dy koalicionet qeverisë të mëparshme, nga një marrëveshje ndërkombëtare, nga një marrëveshje të Ohrit, arritëm në një shkallë që pas 7 vitesh të kemi një marrëveshje të majt mes VMRO-s dhe BDI-s me ndërmjetësim ndërkombëtar, po pa nënshkrim dhe deri te një marrëveshje ndërpartijake ndërmjet VMRO-s dhe PDSH-s pa prezencë ndërkombëtare dhe pa nënshkrim. Me një fjalë, kanë degraduar marrëveshjen për të drejtat e shqiptarëve, sepse ky degradim ka arrit nga një marrëveshje e Ohrit në një marrëveshje të Horrit.
U shpreh kryetari i Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhel Mahmuti, sipas të cilit pa mbylljen e kapitujve të marrëveshjes së Ohrit nuk do të ketë paqe në Maqedoni.
Në vitin e 2001 ka përfunduar lufta e nuk është ndërtuar paqja dhe vetëm ndërtimi i paqes heq të gjitha krizat e mbrojtshme që mund të shërbejnë si katalizatore të konflikteve të ndryshme.
Kryetari i BDSH-s nuk pajtohet me vlerësimet se vetëm kontesti për çështjen e emrit me Greqinë është pengesë në integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Mediatizimi i prapsht dhe fokusimi i të gjitha problemeve në relacionin Greqi-Maqedoni është një pseudo problem sepse nuk e përfshin tërsinë e kompleksit të problemeve që karakterizon këtë hapësirë. Ne si parti kemi insistuar në vazhdimësi që në kuadër të këtyre trendeve dhe bisedimeve për integrime, realizimi i plot i të drejtave të shqiptarëve të jetë si kusht i pakapërcyeshëm për integrimin e Maqedonisë në këto struktura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:22 minuta e 15 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kandidati për postin e ministrit të kulturës në Kosovë, Valton Beqiri, thotë se deri tash politika ka ndikuar në zhvillimet e kulturës dhe në emërimet e personave partijak që kanë udhëhequr institucionet e kulturës. Sipas tij, lufta më e madhe e gjithë komunitetit kulturor në Kosovë është që institucionet artistike dhe kulturore të depolitizohen. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çfarë Valton Beqiri për ndikimin e politikës në kulturë.
Duhet planuar se politika ka ndikuar, pra edhe në emërimin e shumë njerëzve të ndryshëm, udhëhecve të institucioneve, pra kjo është ai ndikimi i drejtë për drejtë i politikës, meqë disa nga drejtorët janë zgjedhur për shkak të përkatësisë tyre partijake. E ju dini se lufta më e madhe e komunitetit artistik është që gjitha institucionet artistike, kulturore të depolitizohen, pra që politika mos të mund të ndikojë në ato. Unë jam i thari asaj.
Zoti Beqiri shpreh mendimin se dëmet më të mëdha që janë sjellë institucioneve kulturore dhe zhvillimit të kulturës është mos interesimi, siç thot ai, deri në nuancat e injorimit që kanë pasur qeveritë e deritashme për të ndarë buxhet më të madh për kulturën. Por sipas tij, kjo çështje nuk është shkaktari i vetëm i dëmeve që janë shkaktuar zhvillimit të kulturës.
Ndoshta në institucione të tjera ka qenë pra një neglizhencë edhe vetë atyre që kanë udhëheqë dhe institucione duke sajuar barierat pa nevojshme mes kolegve, duke u ndarë në tabore të ndryshme pro dhe kundra, duke pas pra ndoshta në shumë raste edhe ndikime edhe politike edhe të cilat në mas të madhe kanë ndikuar që ato institucione mos të funksionojnë si duhet.
Me gjithë këtë, shton Zoti Beqiri, edhe mos organizimi adekuat i vetë institucionit më të lartë qeveritar të kulturës në qeverite kaluara kanë ndikuar që zhvillimi kulturës të shikohet si çështje periferike.
Më më thëmë se thonë të thash emërimi i ministrit, pra ju dini që është një çështje politike, por ai nuk do thotë se ai ministër nuk ka mujt të punojë si duhet, meqë ju dini në kuadrat të ministrisë ekziston një staf jo politik, pra staf civil, pra edhe profesional, i cili ka përgjegjësitë për secilin sektor veçanërisht, pra për sportin, për rinin, për kulturën, dhe nuk mund të vihet faj vetëm politikës, e cila ka zgjedhur ministrin, por duhet të vihet faj pak edhe gjithë organizimit të punës në kuadër të kësaj ministrie.
Ndryshe që nga krijimi institucioneve të Kosovës pas luftës së deri më tash, Valton Beqiri është i vetmi kandidati i nominuar për ministër të kulturës, rinisë, sportit dhe çështjeve jo rezidente, i cili është pjesëtar i komunitetit të artistëve dhe që nuk ka qenë aktiv në ndonjë subjekt politik. Sidoqoftë, ai thekson se edhe në të ardhmen zhvillimin e kulturës do ta shoh prej këndit të artistit.
Një ndër arsyet e mia që kam vendosur ta pranoj këtë sfidë është ajo që mendoj se do të mund të vazhdoj dhe të ndikoj në atë që kam bërë gjatë gjithë jetës sime, pra të kontriboj që kultura jon të zhvillohet në me hapa sa më të shpejtë, me hapa të mirë, të sigurt dhe pa marr parasysh pra çështjen politike, unë megjithatë jam artist, jam krijues dhe nuk mund të dal nga lëkurat ime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organet e rendit në Kosovë thonë se po ballafaqohen me problemet e shumta në luftën kundër trafikimit të njerëzve. Sipas tyre, problem paraqet identifikimi i individëve që merren me këtë dukuri. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehen se në këtë aspekt, problem kryesor paraqet sistemi drejtësisë, pasi dënimet për trafikant janë të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se vështërsitë në këtë aspekt janë shumë të mëdha. Por megjithatë, në krahasim me vitet e kaluara, është arritur një përmirësim i dukshëm.
Problemet janë të theksueshme, mirë po nëse e bëjmë krahasimin me vitin 2001 edhe vitin 2008, atëherë mund të themi se kemi ngushtuar këtë brezin e vështirësive të cilat i kemi për detektimin e kësaj dukurie. Po ashtu kemi të bëjmë edhe me trafikantët, të cilët vazhdimisht mësojnë nga gabimet e tyre dhe bëhen më të moderuar me qujt kështu.
Por Naim Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve thotë se problem kryesor në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore paraqet sistemi drejtësisë.
Problemi është gjithmonë te mekanizmat dhe implementimi i mekanizmave ligjor. Përderisa një viktimë e trafikimit identifikohet si e tillë nga krejt organit kompetente, edhe një rast tillë gjykata e hedh poshtë me arsyetimin që viktima është ka gënje, herë nuk di çfarë komenti duhet me dhonë rreth kësaj çështje.
Në këtë aspekt Naim Sherifi thotë se dënimet për trafikantët janë të vogla.
Jo atë sa duhet, edhe mbyllja aty në lokaleve ku ushtrohet një aktivitet i tillë, aktivitet i ndaluar ligjor dhe shumë i dëmshëm për shoqërinë, pa u mbyllur këto lokale, pa u marrë tani as që mirë në një krim të tillë, pa u rehabilituar këto viktima, na nuk mund të thonë që kemi mrrit diçka.
Por veton Elshani pohon se edhe përkundër vështirësive për identifikimin e lokaleve që merren me këtë dukuri, një bashkëpunim më i mirë i SHPK-s me qytetar ka ndikuar në mbylljen e shumë lokaleve.
Zakonisht ne kemi informata të cilat vijnë nga qytetarët, por një për një për momentin ne kemi një punë mjaft të madhe, të cilën jemi duke zhvilluar vetëm me metoda të fshehta apo edhe të mbikëqyrjes. Ne kemi diku 107 lokale në mbar territorin e Kosovës, të cilat janë nën vëzhgimin e 24 orë të policisë dhe në momentin që ne dyshojmë që është duke zhvilluar ndonjë aktivitet ilegal, ndërhyjm dhe pas kontrollimit apo bashkisë aty lokale dhe intervistimeve të ndryshme, mund të kuptojmë nëse ka ndonjë aktivitet ilegal duke u zhvilluar.
Ndryshe, sipas organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit të njerëzve, thonë se numri i viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale është rritur dukshëm. Sipas statistikave të shërbimit policor të Kosovës, që nga vitin 1999 janë identifikuar mbi 600 viktima të trafikimit, por shqetësuese në këtë kuadër mbetet fakti se me njëherë pas përfundimit të luftës, shumica viktimave kanë qenë nga vendet të ndryshme të botës, ndërka që kove të fundit është rritur numri i viktimave kosovare. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Shërbimi policor i Kosovës dhe Kfori thonë se nuk ka njoftime për personat armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Duke u shprehur për 2 muajt e parë të pavarësisë së Kosovës, analistja Sabine Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
"So yes, Kosovo has been independent for 2 months."
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive.
Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice arriti në Bagdad të Irakut në një vizitë të paparalajmëruar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.